У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 21 година. У Празькій студії Сергій Навумшик. Добрий вечір. Далі у нашій програмі. Дайджест «Ночної свободи» – огляд найбільш цікавих ночних програм тижня. На минулому тижні удільниками «Ночної свободи» були старшиня культурницької комісії партії БНФ Франа Хвячорка. Серед іншого, він виказав своє ставлення до білоруського війська і до махчимої власної служби у їм. Один з організаторів акції протесту супроць будівництва хімічного заводу у поселку Дружне під Мінськом Сергій Образовський. Намісниця старшині БАШ Тетяна Мельничук, яна поділилася своїми ураженнями о проєкті закону об сродках масової інформації, які рихтуються у білоруському парламенті. Дайджест «Ночної свободи» після випуску новинок.
У студії далі, яка суть Бандарук сьогодні у світі. Радикальний шиїцький клірик Мухтада Садр заявив, що його прихильники не будуть удільничати у запланованих на 1 кастрычніка виборах у місцеві органи влади. Представник Садра повідомив, що шиїцький рух підтримає інші груповки і закліче своїх прихильників голосувати за їхніх кандидатів. Представник Міністерства оборони Іраку генерал Мухаммад Аль-Аскари заявив, що у липні іракські сили переймуть у США відказність за безпеку у провінції Кадісія. Гэта будзе ўжо 10-я з 18 іракскіх правінцыяў, якія поўнасцю кантралююцца ўрадавымі сіламі Іраку. Праваабарончая арганізацыя міжнароднай амністыі заявіла, што самыя багатыя краіны свету пазбягаюць адказнасці за лёс мільёнаў іракскіх уцякачоў. Паводле арганізацыі, сітуацыя уцякачоў жахлівая. Яны штодня сустракаюцца з выкраданнямі, катаваннямі і гвалтам. Паводле ААН, па-за межамі сваёй краіны жывуць амаль 5 мільёнаў іракцаў. У городе Амара на паўдзённым усходзе Іраку урадавыя сілы і падраздзяленні паліцыі рыхтуюцца да аперацыі супраць шыіцкіх паўстанцаў. Урад распрацаваў план разбраення груповак радыкальных шыітаў. У суботу прэм'ер Іраку Нур аль-Малікі даў экстрэмістам 4 дні на тое, каб яны склалі зброю. На завяршэнне сваёй паездкі па Еўропе сёння прэзідэнт США Джордж Буш прыбыў у Вялікую Брытанію. Да рабочага абеду з прэм'ерам Гордонам Браунам Буш наведаў у Віндзорскім палацы брытанскую каралеву Елізабету. Раней у інтэрв'ю Буш заклікаў брытанскага прэм'ера не прызначаць дату вываду брытанскага кантынгенту з Іраку, паколькі гэта можа мець негатыўныя наступствы для бяспекі ў краіне. Зараз у Іраку знаходзяцца 4 тысячы брытанскіх вайскоўцаў. Джордж Буш раней наведаў Італію, Ватыкан, Францію і Нямеччыну. У ефіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Вялікай Брытаніі ў цягніку знойдзеная яшчэ адна партія сакрэтных урадавых дакументаў. Паводле брытанскай прэсы, у дакументах змешчаныя сакрэтныя дадзеныя наконт фінансавання тэрарыстычнай дзейнасці, адмывання грошай і кантрабанды наркотыкаў. Першая партія сакрэтных дакументаў, знойдзеная ў цягніку і перададзеная тэлерадыёкампаніяй BBC, тычылася ў асноўным дзейнасці Аль-Кайды. Дзяржсакратарка США Кандаліза Райс заявіла, што працяг пабудовы габрэйскіх пасяленняў на заходнім беразе Ярдану можа падарваць мірныя перамовы. Райс, якая знаходзіцца з візытам у Ярузаліме, адзначыла, што пашырэнне габрэйскіх пасяленняў падрывае ўзаемадавер паміж бакамі. Ізраіль пацвердзіў, што мае намер пабудаваць 1300 новых дамоў на заходнім беразе Ярдану. Китайскія медыі паведамілі, што 55 чалавек загінулі ў выніку паводкі на поўдні краіны. Агулам больш як мільён чалавек былі вымушаныя пакінуць свае дамы, у тым ліку з правінцыі Сычуань, дзе ў выніку ранейшага магутнага землятрусу загінулі 70 тысяч чалавек. Моцныя дажджы, якія працягваюцца некалькі дзён, пагражаюць многім населеным пунктам у правінцыях Джангсі, Дуангсі і Гуандунь. Прэм'ер Пакістану Юсуф Раза Гіляні заявіў, што Ісламабад не дазволіць нікому ўмешвацца ва ўнутраныя справы краіны. Раней прэзідэнт Афганістану Хамід Карзаі прыгразіў, што ён гатовы накіраваць урадавыя сілы супраць ваяўнікоў Талібану на тэрыторыі Пакістану. Карзай, які паслядоўна заклікае ўлады Пакістану і міжнародныя сілы ўтаймаваць дзейнасць Талібану ў памежным раёне, заявіў, што Афганістан мае права на самаабарону і можа паслаць войска на тэрыторыю Пакістану. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз гадзіну.
У ефіри «Свобода», для мікрофону Аліна Струве. Привітання. Як завсюди у гетий час на наших хвалях дайджест «Ночної свободи», огляд найбільш цікавих ночних програм тижня. На минулому тижні удільниками «Ночної свободи» були старшиня культурницької комісії партії БНФ Ранок Вячорка. Гайон виказав своє ставлення до білоруського війська і до махчимої власної служби у їм. Створальники кінофільму «На спині у чорного кота», у яким знялася 9-годова онучка президента Лукашенка Вікторія. Прем'єра фільму відбулася у середині тижня у Мєнському домі кіно. Один з організаторів акції протесту супроти будівництва хімічного заводу у поселку Дружний під Мєнськом Сергій Образовський. Білоруські предпримальники, які на гетом тижні гостили у Празі по запрошенні Чеської гандльової палати. Намісниця старшині Білоруської асоціації журналістів Тетяна Мельничук. Вона поділилася своїми ураженнями об проєкті закону об СМІ, який рихтується у білоруському парламенті. Програму «Ночної свободи» на минулому тижні вів Олексій Знаткевич.
Добрий вечір. В хвалях «Ночної свободи» з вами Олексій Знаткевич. І незабаві гуторка з нашим сьогоднішнім гостем, старшинем культурницької комісії партії БНФ Франком Вячорком. Але сперша криху музики.
Поставить тебе у шерах, товариш дорогий, життё почнеш ты мерить кроком с левой ноги. Дадуть тебе пилотку, повесять автомат, и скажет старослужачий досвідчений солдат. Служи, служи, солдатик, служи, як дед служив, робив пригожий кантик и под калнеры шив. Служи, служи, солдатик, служи, як дед служив, по самоволках лазив, горилочку глушив. Там на политзанятках тебе розповядуть, як звір з м'янушкою НАТО нас хоче проглинуть. Про ворога у народу, про мир над головой, побудка буде гором і радостю отбой. Служи, служи, солдатик, служи, як дед служив, спав на политзанятках і день за днем лічив. Служи, служи, солдатик, служи, як дед служив, по самоволках лазив, горлышку глушив.
В хвалях «Ночной свободы» Лявон Вольский с песней «Служил солдатик». Менавіта гэтую песню попросил поставить наш сённяшний гость, старшиня культурницкой комиссии партии БНФ Франок Вячорка. И он с нами теперь на телефонной сувязи. Франок, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы замовили гэтую песню Вольского, видать, не выпадково. Как раз сёння у вас была медкомиссия в военкомате. Что вам там сказали на медкомиссии?
Ну, апошнія дні менавіта гэтай песні Лявона Вольского я натхняюся, бо Лявон Вольский, як ніхто інший, знайшов той самий характер білоруського війська, яке нічим, напевно, не змінилося з війська совєтського. Сьогодні я був на медицинській комісії в воєнкоматі. Там панує такий хаос, там змінився районний воєнком, це воєнкомат совєтського району міста Мєнська, і всі доктори у розгубленості. Я прийшов, мене там одразу зустріли, без черги провели, взяли карточку, все видали і сказали, що вони мене вельми давно чекали. Я пройшов у всіх докторів, все пішло досить хутко. Мені повсюль поставили традиційну Г1, значить годний без усіляких там додатків. І я вже почав хвилюватися, що тут же мені, напевно, заберуть участь, але не знайшлися доктори, які мені ще прописали обслідування.
І коли буде наступне обслідування ГТ?
Уже завтра я пойду в один шпиталь провіратися по зроку. Післязавтра буду кластися у шпиталь по серці, по тиску. Хапає біду, хапає хворобу, каб не служити у гэтым войску. Ну, принамсі, служити можна іншими справами.
Два місяці тому вас відлічили з факультету журналістики БДУ. От того часу ці спробували ви неяк це відлічення обскардзіць і аднавіцца на учобе?
Мені відлічили загадом 18 лютого, праз пару дзён після приїзду на журфак Александра Лукашенкі. Адлічили безпардонно, адлічили по-хамску і досить подло, не глядячи на те, що я добре вучився. Я ж подав одразу скарги на ім'я міністра, потім подав у суд, суд уже призначив суддю по моїй справі. Я сподіваюся, що незабаром почнеться розгляд моєї справи. Принамсі, у випадку, коли мене будуть призивати у військо, я буду настоювати на адтерміновці, стає причиною, що ще не розгляджена моя скарга на рішення об моїм відліченні.
Відаєте, що з Дмитром Железниченком була така ж сама ситуація, його призвали, я ще не розглядивши ягоную скаргу на відлічення з Гомельського державного університету. Як ви лічите, коли буде така ж сама ситуація, як з Железниченком, як ви будете дійнішати?
Ну, ми з Железниченком поплечники, на діло близькі, з подобними ситуаціями. Ну, ми ж їм мусимо проломлювати гэтую систему, мусимо ламати гэтую закостянелую дзедаўшчыну, гэтую російську, досить хамскую уладу і ставлення з боку тих дробних чиновників, що тычыцца і войска, що тычыцца міністраў. Ну, я нават скажу, що нават сёння, калі я був у воєнкамаце, я чув, що можна переробляць гэтую систему, можна її патрошки ламати. Наприклад, калі я зайшов до хірургаў, там сидів один хірург-мужчына, одна хірургіца. У хірурга прачнулася адчуванне патріотизму і любові до роднай мови. І калі почалася дискусія, на якой мове мне розмовляць, то хірург став на мой бок. Ну, і був ще цікавий факт з психіатром. Так само я спробував його схиліть на наш бок і ввести в мою ситуацію. Я йому показав вельми таку яскраву, соковітую характеристику на мою особу від старшини партії БНФ Лявона Барщевського. І отказ на що він сказав, ай, годин. Я кажу, ну, почитайте уважливо, я ж у турмі сидів некілька разів, опошний раз у студені. В общем, у мене психіка ввогулі, роздражнений я часто. І він каже, ай, а хто у вас в БНФ в тюрмі не сидів? Все сиділи. І поставив мені годне. Ось. Ну, апроч таких смішних фактів, у принципі, враження досить добре. Принамсі, працюють там люди, а не звери.
Апошнім часом супрацовники воєнкоматів почали телефонувати батькам студентів, які вчаться у Польщі по програмі Каліновського, каб тебе повідомили, коли з учоби діти вернуться на вакації. І больш за 30 опозиційних активістів у регіонах так само телефонували апошнім часом, їх там викликають на медкомісії. Представники влади кажуть, що не робиться ніякої розниці поміж молодими опозиціонерами і звичайними молодими людьми. Мовляв, потребування для всіх однолькове. Може, справді так? Нема ніякої розниці і це стандартна процедура, неважно, опозиціонер ви, не опозиціонер?
Ну, це, м'яко кажучи, демагогія. Ёсць розніца, і до ўсіх дэмакратычных актывістаў надзвычай пільнае стаўленне, што тычыцца вучобы, напрыклад. Ні ў якім разе нельга прапускаць заняткі, нельга атрымоўваць кепскія адзнакі, каб не даваць падставаў, на якія можна выкарыстаць супраць сябе. Ну і ў выпадку з войскам тое самае, калі мяне ў пятніцу затрымоўвалі і везлі ў ваенкамат на службовым лексусе Службы бяспекі прэзідэнта, то гэта, як ніхто іншае, сведчыць пра тое, што стаўленне да нас надзвычай пільнае, надзвычай асаблівае. І я думаю, што гэта ўсё з'явілася, паўстала пасля выступу Лукашэнкі з зваротам да беларускага народу, якім ён там сказаў, маўляў, праверце, служылі ли эти пазіцыянеры в арміі. Ну вось, чыноўнікі ўзяліся за працу і пачалі правяраць, і пачалі нас цкаваць гэтым войскам, гэтымі ваенкаматамі, што па сутнасці ёсць вялікім прыніжэннем.
А гэтыя людзі са службы бяспекі прэзідэнта, яны паказалі вам свае дакументы?
Ну, якія там дакументы? Лапы і хвост яго іхнія дакументы. Вялікія такія бугаі ў белых гарнітурах, з залатымі запынкамі, бліскучымі гальштукамі, зашукованым лексусам, ці мерседесам, ці БМВ, не ведаю, якія паводзяць сябе проста гаспадарамі, альбо прынамсі псамі на ланцугу гаспадара галоўнага ў гэтай краіне. Ось, ну прынамсі, мне пасля сказалі, што яны з'яўляюцца менавіта прадстаўнікамі са службы бяспекі.
Я нагадаю, з намі на сувязі старшыня культурніцкай камісіі партыі БНФ Франак Вячорка, і мы працягнем гэтую гутарку літаральна праз хвіліну пасля кароткага апытання. Молодые люди на Могилевских улицах отказали на питание, те хотели б яны служить у войску.
Вообще нет. Тех, кто служил, никто не отзывается положительно. Все жалуются, что потратили время зря, что ничего нам не дало. Какие потом люди возвращаются с армии? После дедовщины, если в армии должна воспитывать человека, то там происходит все наоборот. Сначала их бьют, потом они бьют, и они возвращаются к уродам. И не говоря уже о том, что они спиваются после этого.
Было бы интересно. Как-то очень много слышала о том, что в Израиле девушки служат. Правда, недолго. Вот месяц хватило бы.
Нет. Наслышано очень много такой нехорошей информации, что в принципе занимаются всем несерьезно, то есть как бы никакой защиты границ не происходит, а происходит задействование молодых людей во всякого рода непонятных занятиях, поэтому все-таки нет.
Честно говоря, не очень. У нас не такого уровня армия, чтобы можно было там особо так не служить. Во-первых, чтобы защита то же самое дедовщины, чтобы обмундирование было хорошим. Кто сейчас знает, что ходит в кирзовых сапогах и в форме там образца 70-х годов. Это даже не дело.
Может быть, бы хотел бы, но не сейчас. Сейчас учусь. Хотелось бы свои знания как бы применить практически. В резерве послужил бы, не вопрос. Все это время, целый год терять. Просто можно было какой-то альтернативный способ, это вот резерв, мне кажется.
Наверное, нет. Мне как-то не прощает армия. Говорят, что там как дедовщина. Конечно, 2 года потерянной жизни просто.
Молодые люди на могилевских улицах отказывали на пытание, те хотели бы они служить у войску. А с нами на связи старшиня культурницкой комиссии партии БНФ Франа Квячорка. И, Франок, вы чули это пытание, как бы вы его прокомментовали?
Я абсолютно солидарен с хлопцами и девчатами, которые отказывали в этом пытании. У белорусском войску просто нема чего робить.
Але нехто может сказать, ну нехто ж повинны служить, чому тады гэтые вось оппозиционеры не хочуть, а хтось ж повинны служить?
Будуть служить у нас, як прийдем до влади, буде професійне войско, уступим ми у НАТО, у нас буде добре обмундирування, як той хлопець зазначив, з добрими танками, з доброю авіатехнікою, з добрими навіть ботами, а не тими кірзовими 60-го году пошиву. І тоді у нас буде годне войско, за якою буде не соромно, як ось зараз у Литві. І тоді не буде повставати питання примусового приводу до воєнкомату. Люди будуть самі приходити, і для них це буде гоноровим обов'язком. А поки це просто приніження.
Ви думаєте, що як тільки Білорусь вступить у НАТО, так одразу люди побігуть долучатися, записуватися у війська?
Я думаю, що поки Білорусь вступить у НАТО, у нас люди почнуть по-іншому жити і по-іншому ставитися до життя.
Франок, давайте крыху адыдзем ад вайсковай тэмы, пагутарым пра вас асабіста. Ваш удзел у палітыцы выклікае часам даволі недабразычлівую крытыку ў сувязі з тым, што ваш бацька, Вінцук Вячорка, ў свой час узначальваў партыю БНФ. Даводзілася чытаць на інтэрнэт-форумах выказванні, што, маўляў, як Лукашэнка цягне сваіх дзяцей ва ўладу, гэтак і Вячоркі ствараюць палітычную дынастыю. Як бы вы адказалі на такое?
Цяжка тут пярэчыць альбо абвергнуць. Просто у нас з дзецьмі Лукашэнкі розныя дарогі. Іх дарога ўсыпана накрадзенай у людзей раскошай, дыяментамі цынізму, яшчэ лукашэнкаўскага цынізму. Мая дарога да палітыкі ляжыць праз акрэсціна, праз суды, праз затрыманні, праз адлічэнні, нават праз прызывы ў войску. Тое, што не давядзецца перажыць. А не Віктору Лукашэнку, а не там.
Ну, Віктор Лукашэнка дзеля справядлівасці варта сказаць, што ён служыў у войску.
Ну, можа быць, гэта ягоны адзіны плюс. Ну, і я скажу, што гэтыя людзі не ідуць у палітыку. Гэтыя людзі сапраўды цягнуцца за вушы. Яны як саламяныя лялькі, як толькі не будзе Лукашэнкі, то іх не будзе ў палітыцы, ды і ў паміне іх не будзе. Таму, а я калі выбраў сабе гэтую дарогу, выбраў сабе гэты шлях, то я іду туды надоўга. Скажу, што тое, што раблю, мне падабаецца. Мне это падабаецца і спадзяюся, гэта мая плён для Беларусі.
Дзякую вам вялікі за гутарку, Франак.
Дзякую вялікі.
Я нагадаю, з намі на сувязі быў старшыня культурніцкай камісіі партыі БНФ Франак Вячорка.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
Трудум. Менскім домі кіно адбылася прэм'ера камедыі кінастудыі «Беларусьфільм» «На спіне у чорнага кота». Галоўную дзіцячую ролю ў гэтым фільме сыграла ўнучка кіраўніка Беларусі Віка Лукашэнка. Напередадні прэм'еры ў касе Менскага дома кіно журналістам паведамілі, што ўсе квіткі яшчэ за тыдзень выкупленыя нейкай невядомай арганізацыяй. Аднак нашаму корэспандэнту Алесю Дашынскаму ўдалося патрапіць на прэм'еру.
На прэм'еру можна было прайсці толькі па запрашальніках. У фае раздавалі нумар газеты «Камсамольская правда Беларусі», які з'явіцца ў кіёсках толькі заўтра. На першай паласе Віка Лукашэнка, якая знялася ў кінакамедыі «Беларусь» фільма. Віка сыграла 10-гадовую дзяўчынку з вёскі Карамелькі. Ад яе імя ідзе расповед пра тое, як дзед Лёха выйграў у лотарэю 213 мільёнаў беларускіх рублёў. На гэтыя грошы разам з дзедам Санем ён з'ехаў у Менск. Тут сябры пайшлі па рэстаранах, казіно, буціках, дзяўчатах. На прэм'еру прыйшлі не ўсе акторы. Як патлумачылі вядоўцы вечарыны, у Вікі Лукашэнкі вакацыі.
Вікторія Лукашэнка?
Канікулы, дарагія друзі!
Канікулы, уехала в деревню к бабушке. Вы знаете, мы, честно говоря, так...
Завидуем, такая жара, мы так на работе.
Кино, да,
а у бабушки в деревне что может быть приятнее?
Молоко вкусное!
Режысер фільма Іван Паўлаў сказаў, што калі стужка была ўжо запушчана, яго папрасілі ўзяць на адну з роляў унучку Лукашэнкі. Іван Паўлаў пабачыў дзяўчынку і пагадзіўся.
Замечательная работа. Меня спросили, ты не против, если девочка вот так вот сыграет? Она пришла, анекдот какой-то рассказывала. Вы увидите фильм и поймете, что не потому, что она внучка, а потому, что замечательный ребенок. Игровой ребенок, я имею в виду. Что будет у нее в будущем, будет она актрисой, не будет, не знаю, но, по крайней мере, она хорошо сыграла себя в этом фильме. Себя, это девочку 9-10 лет.
Тоже придумал. Устроил в Карамельках целый референдум. Разрешить или нет многоженство. Мужики все голосовали за, кроме деда Сани. Он воздержался, потому как баба Мария рядом стояла.
У адным з эпізодаў Віка Лукашэнка распавядае, як у вёсцы Карамелькі хацелі правесці рэферэндум, ці патрэбнае шматжэнства. І таму, што жанчын было больш, то вырашылі, што не трэба. Дзеда Лёху сыграў Міхаіл Жыгалаў. Ён апавёў пра актора Валерыя Прохарова, для якога роля дзеда Сані была апошняй. Пасля агучвання стужкі ён захварэў і памёр.
Где-то через неделю съемок мне показалось, что эту картину мы снять не сможем. Условия были такие, что снять нормально такую картину невозможно. То есть сроки были жутко сжатые. По картине вы увидите и съемки на воде, и дети снимаются, и животные снимаются. В результате мы с Валерой, вот когда уже приехали в Минск, мы не имели права на второй дубль. Мы работали только на одном дубле.
На прэм'еры фільма кінастудыі «Беларусьфільм» «На спіне ў чорнага кота» пабываў наш корэспандэнт Алес Дашынскі. На хвалях начной свабоды гучыць развітанне славянкі. Менавіта гэты марш замовіў наш сённяшні госць, адзін з арганізатараў пратэсту супраць будаўніцтва хімзаводу ў пасёлку Дружны пад Менскам Сергей Абразоўскі. І, як сам Сергей Абразоўскі сказаў, для чыноўнікаў, якія дазволілі будаўніцтва заводу, і для кіраўніцтва расейскай кампаніі «Август Бел». І ён цяпер з намі на тэлефоннай сувязі. Добры вечар.
Добры.
Спадар Абразоўскі, калі судзіць паводле вашай музычнай замовы, дык вы сур'ёзна настроеныя на змаганне. А скажыце, арганізатары пратэсту ў прынцыпе супраць будаўніцтва такога заводу ў Беларусі ці супраць будаўніцтва менавіта ў гэтай мясцовасці?
Ну, гэта шырокае пытанне, і на яго можна па-рознаму адказаць. Адкажу так. Па-першае, мы супраць будаўніцтва, таму што такіх прадпрыемстваў у Беларусі ўжо 4 ёсць, падобных. Па-другое, таму што нельга ні ў адной краіне свету, мусіць, не размяшчаюць такое прадпрыемства ў густа населенай зоне, дзе пражывае наваколлі 20-25 тысяч насельніцтва. Маюцца вялікія прадпрыемствы, типа ТЭЦ-5 Мінскай. Далей, цяпер ўжо ва ўсіх цывілізаваных краінах, согласна Архузскай канвенцыі, заўсёды изучаюць мненне насельніцтва, якое жыве вакруг. Беларусь падпісала эту Архузскую конвенцию подписал и гражданин Лукашенко. Эта конвенция ратифицирована на территории Беларуси.
Чиновники кажут, что большинство людей у тем же дружным за будовництво, бо, мовляв, это будут новые працовные места для их. Что вы на это отказали?
Про наших чиновников размовлять мне не хочется. Я недармо заказал этот марш. Более пьяны хай зыдут под этот марш, чем они зыдут под бой барабанов. Мы им это можем зробить. Эти люди давно стратили гонор. Давно. И хлусить они на каждом шагу. Хлусил нам председатель Пухаевского райисполкома, коли казал, что не ведал про заключение Академии наук. Хлусил председатель облвыконкома Крупецкого, коли говорил, что амаль более чем полгода прошло, он не ведал про это. И зараз тоже хлусить. Мы собрали первый раз 6 тысяч подписов, отправили до их и до президента. И они зараз некую там анкету проводят, еще что-то такое.
Господин Образовский, тебе удалось чего-то уже добиться протестами? Тебе пошли представники влады на некие соступки?
Как я лечу, на соступки они никакие не пошли. Чего мы добились, так это припынение будовництва. То, что они делают, они все делают для того, как... оттягнуть, затягать боротьбитов, которые ведут боротьбу супроть будовництва, затягать их по судах, не дозволять выказать свое мнение на митингах, пикетах. На сегодняшний день мы 28 раз уже заказывали пикеты, митинги, нам ни разу не дозволили, ни одного разу.
Господин Образовский, у Беларуси шмат экологичных проблем, наперш наступстве Чернобылю. Ти магчыма, на вашу думку, створить реальную политическую партию, якая менавіта на гэтым, на экологии будавала свою программу, на кшталт партии зеленых на Заходе?
Моя думка такая, что партия можно называться зеленая, голубая, красная, коммунистичная, социалистичная. Коли на сегодняшний день поглядеть на программы партий, які есть у Беларуси, они все имеют социальную направленность. Ну, есть несколько партий, которые либеральные, а лишь экологичная партия, я думаю, она ничего добиться не сможет, бо партия повинна ставить перед собой мету досягнення улады. Досягнення улады и усталявання этой улады, закрепление. Любая экологичная партия, она будет, по-перше, ставить мету захавання навакольного осяроддя. Тут повинна быть политичная мета будовництва державы.
Я нагадаю, с нами на связи один из организаторов протесту супраць будовництва химзавода у поселку Дружный под Менском, Сергей Образовский. Мы протягнем эту гуторку про полхвилины, а я только нагадаю, что у Менску працует телефон аутоотказник номер 266-39-52, и он включен 24 годины на сутки.
Вы передали, что Минск наш занял последнее место среди городов Европы. Ну, понятно, что это заказ, который выполняла организация для того, чтобы оболгать мою страну Беларусь. Не будем голословны, сравним Ригу, не самый худший город Европы, с Минском. И сравнение в пользу Минска. Пройдите, поедьте по Риге и посмотрите дороги в Минске и в Риге. Посмотрите чистоту не только в центре в Риге, а в других местах и в Минске. Сравните безработицу в Минске и в Риге. Сравните безопасность, когда рижане как психи бегут домой, боясь, что нападут на них. Сравните в Минске. И так далее, и так далее. Толпы нищих в Риге. Сравните количество самоубийств.
Звонки на свободу.
Прощения вам не будет за ваше предательство.
Куды нам идти, белорусам?
Ваши отгуки, питання, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните в Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Вы на хвалях ночной свободы, и с нами на связи по-ранейшему один из организаторов протесту супраць будовництва химзавода у поселку Дружный под Менском, Сергей Образовский. Сергей, мое опошнее питание до вас. Эксперты компании МРСР международной назвали Менск городом с наигоршей якостью життя в Европе. И вот это была как раз реакция нашего слухача с Риги на ту информацию. Ці мелі вы магчымасць параўнаць розныя гарады, і наколькі вам здаецца правдоподобным, што Менск сапраўды такі вось кепскі горад?
Не хачу сказаць пра Менск, што он кепскі горад. Гэты горад, які я вельмі люблю. Люблю больш за любыя другія гарады, в якіх я бываў. А я праехаў амаль увесь бывшы Савецкі Саюз. Бываў за мяжой. Я хачу сказаць, што трэба раніцей виїхати за Тростянецькую свалку і поглядіти на Мінськ, який смог стоїть над Мінськом. Я не хочу сказати, що це самобрудний город. Я хочу сказати, він повинен бути ліпшим. А той чоловік, який там говорив, що здрадники, не здрадники. Здрадники не ті, хто правду говорить. Здрадники ті, хто правду замовчує.
Дякую вам великі за гутерку.
Дякую вам.
Я нагадаю, з нами на сувязі був один з організаторів протесту супраць будівництва хімічного заводу у поселку Дружний під Мінськом Сергій Образовський. І більше інформації про гэтае будівництво і про протести ви можете знайти на нашому сайті в інтернеті свобода.орг.
Так натомлена сонце розвіталася з мора, ти сказала з докора, кохання зма, ахінутия сумом, без туги, без отчаю, твої слови гучали, густів туман. Развітання не шукає сенсу, развітання просто настає, так натомлено сонце розвіталося з мора, ні тебе, ні докору нема у мене.
На хвалях «Ночной свободы» Олесь Камоцкий со своей версией классичного танго. На этом тыдне у Прагу на запрошение гандлёвой палаты Чехии приехала группа белорусских предпринимальников и трое из них – Игорь Ледник с Борисова и Александр Толстыка и Артём Шарков из Менску. Наши сегодняшние гости, и они пришли до нас в студию. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер всем слухачам.
Скажите, коли ласка, какие у вас тут были сустречи, какие выники? Я ведаю, что вы сустракались как с представниками гандлевой палаты, это министерство гандлю, в парламенте у вас была встреча в министерстве замежных справ. Игорь, спочатку до вас питание.
Ну, конечно, уражает той узровень, який нас примав, и те питание, які здымаліся. Ми якраз таки згадували, які події у нас відбувалися початку гэтага года, які хвалі акції прапрамальніцьких протестів, як гэта скончилося судами, переслідами активістів і Андреєм Кімом, і Сергієм Просюкевичем. І далі ми будемо вже щільно супрацовничаць, як будуть далі відбуватися гэтыя падзеі по прапрамальніцькому руху. І будемо якраз таки робіць конкретні контакти по взаємоадносинах по бізнесу.
Тепер питання до Александра. Наколькі ваші чэшскі суразмоўцы, на вашу думку, уявляють ситуацію в Беларусі? Наприклад, в большасці країн світу, ну і сама ідея, що прадпрымальнікі можуть страйкаваць, виходзяць на протэсты, гэта крыху дзіўна здаецца. Чэхі разумелі гэта?
Чэхі гэта разумелі, гэта вельмі прыемна, таму што яны звертаюцца не да палітыкаў, а большую частку звертаюцца да грамадскасці ў Беларусі. Прадпрымальнікі гэта з'яўляецца, можа быць, самай моцнай, самай разумнай, самай адукаванай часткай жыхароў Беларусі. Яны бачаць, што то грамадскасць ёсць і трэба працаваць з грамадскасцю.
Цяпер пытанне да Арцёма Шаркова. Арцём, на вашу думку, які вось галоўны вынік з гэтых сустрэчаў, якія былі цягам некалькіх дзён для вас асабіста, які галоўны вынік?
Мне особисто головным выником является то, что своими вачами я смог поглядеть на то, как поглядеть вачами и почуть своими ушами, как все отбывается у Чехии, как она достигнула такого уровня у экономичном развитии и какие у нее есть возможности и перспективы в развитии. Главное, какие взаимоотношения помеж чешскими предпринимальниками и чешским и чешской державой, как они поддерживают друг друга.
У большасці краінаў такая мадэль адносінаў паміж палітыкамі і бізнэсоўцамі, што бізнэс дае грошы нейкай палітычнай партыі, нейкаму палітыку, каб тыя адстойвалі іх інтарэсы. Наколькі гэта магчыма ў сённяшняй Беларусі?
Ну, гэта вельмі складана, той прычыне, што кожны бізнэсовец, ён, у першую чаргу, канешна, марыць, каб яго ўласнае жыццё сёння было на пакойным, каб як там развівалася яго справа, але ён нікуды ад палітыкі не можа дзецца, таму што сама палітыка ў пераходной эканомікі гэта процістаянне ўласнікаў і номенклатуры. І хочаш, не хочаш, людзі выходзяць на плошчу, ну, апынаюцца за кратамі.
Мой погляд, прадпрымальнікі павінны падтрымліваць палітыкаў хаця б для таго, каб адстойваць свае інтарэсы. Таму што сённяшняя ўлада паказала, што яна ў прынцыпе наплівацельскі адносіцца да прадпрымальнікаў. І для іх прадпрымальнікі, для сённяшняй улады прадпрымальнікі гэта, можна сказаць, новая дойная карова. Вынікаючы з гэтага, прадпрымальнікам проста неабходна афіцыйна, ну афіцыйна не атрымаецца, хутчэй за ўсё неафіцыйна ўдзельнічаць у гэтай палітычнай кампаніі, падтрымліваць не столькі грашыма, як даваць нейкую там, можа быць, тэхніку, нейкі, можа быць, транспарт. Вось такім чынам супрацоўнічаць з палітычнай элітай.
Я нагадаю, у нас у студыі тры беларускія прадпрымальнікі, якія прыехалі ў Прагу на запрашэнне чэшскай гандлёвай палаты: Аляксандр Таўстыка, Ігар Леднік і Арцём Шарков. І мы працягнем гэтую гутарку літаральна праз хвіліну пасля кароткага апытання. Жыхары Гомелю адказалі, якім, на іх думку, павінен быў бы быць помнік беларускаму прадпрымальніку.
Три буквы ЧУП – чудом уцелевшие предприниматели.
Полагаю, одну большую хрустальную слезу, наверное, метра три такую, или хотя бы рост человека. Просто жалко их, бедолаг.
Палаточку с вещами. И там женщина в палаточке в этой. Предприниматель.
Из титана памятник. Потому что это самый мощный металл. Такую нагрузку люди держат, это уму непостижимо просто.
Может, с компьютером. Сидящий за компьютером. Отчеты, документы печатает.
Человеческую фигуру. С калькулятором, с кассовым аппаратом, например. Шапочка какая-нибудь, там, бирочка, что-нибудь такое.
Ну, я бы поставил великий цвик, и на этом цвику крутился бы предприниматель. Влада этим цвиком певное место штурхает, а они завсёды пристосовываются.
Предприниматель – это работающий человек. Вот как-то надо его сообразить таким трудоголиком, показать.
Я поставил памятник предпринимателям в виде блохи, на которой сидит вож. На деле бы это было как олицетворение того выражения главы государства, которое он сказал в отношении предпринимателей. Вшивые блохи.
Вось такія меркаванні пачуў наш корэспандэнт на гомельскіх вуліцах, а ў нас цяпер у студыі тры прадпрымальнікі: Ігар Леднік, Арцём Шарков і Аляксандр Таўстыка. Яны знаходзяцца ў Празе на запрашэнне чэшскай гандлёвай палаты. Яны чулі гэтае пытанне, і спачатку вось я запытаюся ў Арцёма, што вам спадабалася з ідэяй помніка, і можа у вас ёсць свая нейкая ідэя для такога помніка.
Ну, калі пра сваю ідэю і казаць больш так смешна і жартам, але каб у гэтым быў сэнс, то тут можна паставіць помнік прадпрымальніку крату, які заўсёды роіць сабе сам норку, і калі натыкаецца нейкі камень ці праграду, дык абходзіць гэты камень.
А з таго, што прагучала, што вам больш
прагучала, мне падабаўся вельмі, падабалася ідэя з цвіком.
А вам, Ігар?
Ну, з цвіком так, да, гэта і падабаецца, ну, як і анекдот, і шывыя блохі. Але калі казаць сур'ёзна, то для мяне, канешне, быў бы прыкладам такога памятніка чалавек з мегафонам. Як гэта я бачыў, і усе гэта бачылі, напрыклад, Сергеем Пасюкевічам. Вельмі мужная асоба, вельмі мужны лік, і гэта было бы вельмі такі прыклад, да чаго дайшлі прадпрымальнікі.
І, Аляксандр, тое ж самае вам пытанне.
У нашай кампаніі за свабодны развіццё прадпрымальніцтва ёсць такі малюначык, гэта беларускае дзіця са сцяжком бел-чырвона-белым, са скрынькай на шыі, дзе напісана: «Людзі даражэнькія, дапамажыце, мае бацькі прадпрымальнікамі». У апошні час, пасля тых падзей і адсідак на Крысціна, я б дабавіў бы за спіны гэтай дзіцяткі і нашых жонак, таму што яны таксама былі разам з намі.
Я нагадаю, у нас у студыі тры беларускія прадпрымальнікі: Аляксандр Таўстыка, Ігар Леднік і Арцём Шарков. Калісьці мы задавалі нашым гасцям такое пытанне, можа быць, крыху дзіўнае: каго яны больш баяцца, міліцыі ці бандытаў? А вам, як предпринимальникам, я задам трошки інше питання. Наскільки вам, вашим колегам, доводилося сутикатися з одного боку з криміналом, з ніяким рекетом, таким приватним, а з другого боку з вимаганням з боку особних державних чиновників? Я не кажу там про ніякі кепські закони, а менавіта про особних чиновників, які чогось від вас потребували, домагалися.
Ну, у нашій країні, лічу, приватний кримінал – це тільки держава. Дик своїми податками, своїм законодавством, то, що вона робить в нашому предпринимальницькому осяроді, це суперкримінал.
Початку 90-х, у середині 90-х років, звісно, першою чергою це кримінал. Тоді був більш розвитий. Але спинив то мою діяльність не кримінал, а економічна злочинність і корупція.
І таке ж питання до Артема. Ось вам доводилося стикатися ці з одного боку з ніяким приватним криміналом, з іншого боку з ніяким вимаганням з боку державних чиновників?
Непосередньо вимаганням стикатися не доводилося, але що тичиться, можна сказати, наїзду з боку державних службов, це так. Вони завжди є. І приходять, перевіряють від праці, відривають, можуть на протягу двох тижнів, ось, не так давно була ситуація, що на протягу двох тижнів приходила спочатку податкова інспекція, потім там пожежні, міліції, все, вони перевіряли ці документи з інстанції. Тому ось це саме велика проблема. А що тичиться криміналу, увогуле його ніяк не було бачено.
Я нагадаю, у нас у студії були три білоруські предпринимальники, які приїхали у Прагу на запрошення Гандльової палати Чехії. Це Олександр Товстика, Ігор Леднік і Артем Шарков. Дякую вам великі за гуторку.
Дякую.
Усім так само.
Добрий ночі.
На хвалях Ночної Свободи з вами надалі Олексій Знаткевич. І зараз, як завсёди у четвер, Максим Жбанков розкаже, що варто і не варто глядіть з новинок білоруського відеоринку.
Чергову оглядки на новинок почнем з нової стужки Анджея Вайди «Катынь». Особні энтузіасти поглядели її ще у лютом, але широкий розповсюд у нас фільм Вайди трапив тільки зараз. Пан Анджей в останні роки займався переважно екранізаціями польської класики. Шмат хто казав, що його на час скончився. Мовляв, Вайда більш не здивляє. Тим не менш, «Катынь» здолела крануть не тільки польських глядачів, але й голівудських кіноакадеміків, трапивши у спіс номінанта на «Оскара». Вайда знайшов досконалий баланс поміж історичним епосом і приватною драмою тисяч польських сімей, у тому ліку і своїх батьків.
Панове, мусите витримати. Бо без вас не буде вольної Польщі.
Вайда ніколи не робив політичних памфлетів, навіть коли розповідав про бойовиків армії Краєвої і активістів «Солідарності». Тому і у «Катыні» його цікавить не ідейний конфлікт, а речі одвічні – мужність, годність і пам'ять. Найбільш уражують твари героїв – героїчний супольний портрет непоконаної нації, яку не зламали ні фашисти, ні совєти. Видатні образи акторів, серед яких Майя Комаровська, Артур Змієвський, Анджей Хіра і Ян Енглерт, дозволяє забитися про доволі схематичний сценар, бо тут головне – правда польського льосу. Льос України, що здолела відбудувати себе на рештках тоталітарних ідеалій. Розшарування тижня – російська стужка «Олександр Невська битва». Чергова спроба відновити іконостас національних символів. Колісті Сергій Ейнштейн зробив свого Олександра Невського узорно-показальний патріотичний лубок. Стужка Ігоря Кальонова відовочно заступає по усім параметрам. Є держзамова, але не хапає щирості і таленту.
З юга монголи, з запада німці, бояри в Новгороді в воду мутять. Ех, не ко времени свадьба.
Фільм отримався старосвітський. Можний князь, ворожі бояри, заміжні шпіони і танні бойки за смішні гроші. Олександр настойливо огучує свою прихильність до віри православної, народ танчить і співає, забойці льють отруту у мед, карадей усе при справах. Рольова гульня у моцного керівника з відовочною посилкою на політичні актуалії. Наприкінці, як звичайно, мій особистий вибір – «The Long Road Home» – концертний диск Джона Фогерті. Колісті той зажигав, як фронтмен гурта «Creedence Clearwater Revival». Зараз робить прикладно той самий, але вже особно. Той самий познавальний вокал, той самий драйв, нібито час спинився недзі у 70-ті. Seven days, Зрозуміло, що гэта музыка для старых ваўкоў, што новая генерацыя слухае зусім іншыя гукі, і тым не менш, рок-ветэран Фогерці яшчэ здольны даць чаду. На гэта проста варта паглядзець.
З відэааглядам Максім Жбанкоў. В хвалях ночной свободы гучыць песня «Аксамітны вечар» у выкананні Данчыка. Нацыянальны сход Беларусі ў хуткім часе мае разглядаць новы законапраект аб сродках масавай інфармацыі. Сярод зменаў у параўнанні з цяперашнім законам тое, што інтэрнэт будзе лічыцца таксама сродкам масавай інфармацыі і інтэрнэт-выданні павінны будуць рэгістравацца. Пра новы законапраект мы пагутарым з нашай сённяшняй госцяй, намесніцай старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Тацянай Мельнічук. І яна цяпер з намі на тэлефоннай сувязі. Добрый вечар.
Добрый вечер. Дякую за добрую песню. Потешили душу. Вельми приемно было чуть.
Татьяна, представники вашей организации, Белорусской ассоциации журналистов, уже выказали заклопоченность с этим новым законопроектом. Что вас наибольше турбует сярод пропонованных изменов?
Во-первых, нас турбует то, что этот законопроект не подаден на публичное обмеркование. Той вариант, який мы отримали, что говорится с кулуару. Это вариант еще не подаден ни у прессу, ни громадским объединением, ни журналистским объединением. Это вариант и закона, это измены рыхтуются не келейно. И такое отчувание, что не так вельми поспешливо, не неким таким темпе переполоху, может быть, так.
Татьяна, а вы могли бы все-таки больше конкретно сказать вот с того куларного варианта, який вы отримали, какие конкретно пункты вы, для вас наибольше выкликают заклопоченность, некую настороженность, что с этого варианта может мощно зашкодить прессе?
Прессе зашкодит, прежде за все, обмежевание интернету. Пропонуется в этом варианте, что такие правила этого обмежевания распрацуя САУМИН, и это будет навод не закон, а подзаконный акт. А как мы ведем все инструкции, подзаконные акты, и они працуют у нас горш, чем законы. И они больше такие иезуитские, скажем так. Потом, что еще вельми шкодить, это то, что прессе пропонуется працевать только с постоянной аккредитацией. То бок, люди повинны иметь полную постоянную аккредитацию, таки институт аккредитации может усталевывать любая установа, любое чиновенство любого ранга. А прессе, якая працуе у Беларуси за межа, пропонуется так само отримать белорусскую аккредитацию, иначе этим журналистам працевать нельга.
Я нагадаю, з намі на сувязі Тацяна Мельнічук, намесніца старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў. Працягнем гэтую гутарку літаральна праз хвіліну пасля кароткага апытання. Ці ёсць у Беларусі свабода прэсы? Такое пытанне людзям на гарадзенскіх вуліцах задаваў наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў.
А як вы думаеце, ці існуе ў Беларусі свабода прэсы, свабода друку?
Не, да, і нет. Может, даже хорошо, что нет.
Почему?
В некоторых местах. Потому что сдерживается то, что не должно тут быть. Не должно быть влияния чужих стран на отдельную страну Беларусь. То есть вот именно в этом и парадокс. То есть существуют достаточно глупые чиновники, которые сдерживают голос народа. Он должен присутствовать. Но существует и категория, скажем, органов, которые правильно сдерживают плохой голос, который идет не от народа, а идет от Запада.
На мой взгляд, нет. Мне так кажется. Ну, никогда не напишешь то, что хочется, потому что следят за этим. Не скажешь, не напишешь.
Любые попытки написать что-либо против нашего правительства будут преследоваться, что в последующем повлечет за собой уголовную ответственность. Есть питание с законами, с нашими. Ну, нет у нас свободы. Это явно.
Теперь нема свободы прессы. Нема, тут видно, что нет ее. Я читаю пока единственную газету на сегодняшний день, «Комсомолку». Она более-менее еще что-то видно пишет. Других газет, правда, я... Там свободы нет.
Любая свобода – вещь относительная. И даже прессы. Поэтому то, что у нас на сегодняшний день существует, оно вполне устраивает то население, которое здесь проживает. Вот адаптируйтесь здесь, живите с той степенью свободы, которая вам предоставлена, очертите свою систему координат в этом обществе, и у вас никогда не будет проблем. Не воруйте, платите налоги и спите спокойно.
Свободы друга нет. Она не может существовать у нас, так как у нас много чего подвергается цензуре.
В Беларуси у нас есть свобода прессы, свобода друг?
Нет, наверное.
Ну, почему вы так думаете?
Не знаю.
У нас Европа.
Я думаю, что, наверное, нет. Потому что, как бы, ну, не знаю, не про все пишут, наверное, у нас в газетах. Ну, вряд ли про все у нас пишут. Не все так хорошо.
Как вы думаете, в Беларуси існуе свобода прессы, свобода друга цена?
Нет. Обосновать? Потому что нет свободного слова. Поэтому нет. Не могут пресса писать все то, что думает. И поэтому нет свободного слова.
Людзі на гарадзенскіх вуліцах адказвалі на пытанне, ці ёсць у Беларусі свабода прэсы. А з намі на тэлефоннай сувязі па-ранейшаму намесніца старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Таццяна Мельнічук. Таццяна, вы чулі гэтае пытанне, як бы вы яго пракаментавалі, якія ў вас уражанні?
Видите, что наибольш мне уразило, конечно, выказывание того человека, який пораил нам усім окреслить свою систему координатов и не выходить за гэтае коло и жить там спокойно. Вось, на жаль, конечно, сутыкается у нас таких людей досыть, якія призвычаіліся не так, як хамелеоны. Яны змянили свой окрас, змянили свои жадания, змянили свои помкнения, готовые жить так, як дають. Такие люди есть в родной краине. Это, конечно, сумно, але это такая рычаисность. У кожным веку, у кожным крае есть люди из розного веку, из розных краев. А те, кто сумовал за того, что свободы прессы нема, мне они обнадеяли, потому что эти люди, они будут шукать вольное слово.
Вот вы сказали сумовал, але ці не здаецца вам, что у людей не было отчувания, что свобода прессы это нечто такое каштовное менавіта для их самих, что эта свобода могла бы нечем допомогчи. Просто такое отчувание, что ну няма этой свободы прессы. Ну,
а як яны могуць ацаніць гэтую каштоўнасць, калі яны яе не маюць ужо больш як за 10 гадоў? Калі высілкамі ўлады вынішчаны ўсе тыя газеты, ўсе тыя радыёстанцыі, якія можна было пэўным чынам называць свабоднымі? Таму што яшчэ адзін з вашых людзей апытаных выказаўся за тое, што кожная свабода гэта рэч такая адносная. Так вось, мы, журналісты, таксама гэта разумеем, што кожная свабода, абсалютнай свабоды ў друку таксама не бывае. Але гэтую адноснасць, гэтыя свае межы, мы звычайна акрэсліваем сваімі маніфестамі журналісткімі, у якіх, як і ў Біблії сказана, не крадзі, не крадзі чужыя думкі, не прагібайся перад уладай, служы менавіта людзям, менавіта вольнаму слову. Вось так акрэсліваецца нашая свабода.
А скажыце, калі ласка, там было яшчэ адно такое меркаванне, на початку на самым, что свободы слова няма у нас в Беларуси, ну и добра в неким сенсе. Кепска, что не дают народу выказаться, але добра, Что это стремливая замежные уплывы на Беларусь? Что
замежные уплывы, там некие замежные краины, замежные вороги. Ну так это просто той стереотип, який навязала зараз офіційна беларуская пропаганда. Ми всі одні такі білі, пушистые посеред Європи, а вокруг вороги, гади, усі до нас лезуть, усі хочуть перешкодити нашому життю. Мені тільки вельми дивно, що це виказання прогучало у Гародні, побач з мяжою. Гэта чалавек, што ніколі не їздив за мяжу, гэта чалавек, што ніколі не параўноўваў, дзе добра, дзе лепей, дзе як людзі жывуць. Канешне, людзі паўсюдна жывуць цяжка, але дыхаецца крыху інакш. І людзі пра гэта гавораць у адкрытую. Мне падаецца, што мы проста ў гэтым выказванні маем вынік працы беларускай прапаганды і той прэсы, якую нам хочуць навязаць зараз, таксама праз гэты закон. Калі закон будзе прыняты, то будзе больш такіх людзей, якія гавораць як чалавек, пра якога мы толькі што згадывалі.
Таццяна, некаторыя крытыкі беларускай недзяржаўнай прэсы кажуць, што навіны там у прынцыпе занадта негатыўныя. Чарнуха, забойствы, тэракты, крытыка ўладаў. Што б вы адказалі на такое?
Ну, пра забойствы і тэракты ў незалежнай прэсе я неяк так не часта чытаю, таму што гэтая інфармацыя заўжды закрытая ад незалежных журналістаў. Вы ведаеце, што ў Беларусі існуе такі парадак і такі закон, па якім чыноўнікам, тым, хто на дзяржслужбе, забаронена даваць інфармацыю журналістам, а тым больш не дзяржаўным журналістам.
Ну, наколькі я ведаю, гэта не закон, а сакрэтная, скажам, пастанова, якую...
Ведаеце, што гэта ўсё зараз прапісалі недзе урадком у некія там законы пра дзяржаўных служачых, таму што я неаднойчы звярталася па інфармацыю да чыноўнікаў, і мне заўжды адказвалі: я дзяржаўны служачы, мы маем закон, па якім вы должны звярнуцца да майго кіраўніцтва, кіраўніцтва павінна спусціць там разнарадку, хто будзе выступаць, а праз тыдзень, а то праз два, можаце звяртацца па інфармацыю, якая мне на той час будзе ўжо не патрэбная. Справа ў тым, што чынавенства не дае такую інфармацыю ў незалежную прэсу. Незалежная прэса можа працуе па тым прынцыпе, што мы раскажам вам пра тое, пра што не пішуць дзяржаўныя газеты. Шмат сапраўды у незалежнай прэсе, калі казаць шчыра, ёсць вельмі такіх непрафесійных момантаў, ёсць момантаў недасканалых, недобра пададзеных, недобра апрацаванай інфармацыі, прафесійна не надта добра зробленай. Мне падаецца, што гэта таксама з таго, што вельмі зузіўся гэты шэраг нашых газетаў, нашых выданняў, паменшыла кола. Няма сяброўскага кола, няма гэтай агульнай лятучкі рэдакцыйнай канкурэнцыі паміж выданнямі. А так не павінна быць. Свабодная прэса, яна неяк прадугадвае, яна неяк прадбачыць тое, што павінна быць змаганне думкі, змаганне ў жанрах, змаганне талентаў. Пакуль мы гэтага не маем.
Вы сказалі пра тое, што недзяржаўная прэса часам проста працуе паводле прынцыпу паведамляць пра тое, чаго няма ў дзяржаўнай прэсе. На вашу думку, гэта шкодзіць недзяржаўнай прэсе? Ці, можа быць, варта таксама паведамляць пра некаторыя рэчы, якія ёсць ў дзяржаўнай прэсе, і пра пазітывы ўлады? Ці няма часам у недзяржаўнай прэсе, скажам, такога ухілу на крытыку менавіта ўлады?
Я б не сказала, што ухіл ёсць. Все ж таки, пэўна, канешне, пэўна, так яно атрымліваецца, што больш такіх матэрыялаў крытычных, але толькі з таго, што ў дзяржаўнай прэсе крытыкі не пачуеш. Але ёсць і нейкае такое цвярозае асэнсаванне жыцця, і не схематычныя людзі працуюць у дзяржаўнай прэсе. Яны заўважаюць усё то, як ёсць. Але яны падаюць гэтыя матэрыялы так, як і належыць падаваць прафесіяналам. Яны кажуць пра станоўчыя, яны кажуць пра адмоўныя бакі. Не бывае толькі праўды чорнай ці праўды белай. Заўжды ёсць вялікае мноства колераў.
Дзякую вам вялікі за гутарку.
Усяго вам добрага.
Вы на хвалях начной свабоды. І зараз крыху музыкі. Сёння футбольная песня «Санта Марадонна» ў выкананні французскага гурту «Мана Негра».
Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football.
В
Вы слухали дайджэст «Начной свободы», агляд наибольш цікавых начных праграм мінулага тыдня. Прагучалі ўрыўкі з інтэрв'ю Франа Кавячоркі, Сергія Бразоўскага, Таццяны Мельнічук. «Начную свободу» на мінулым тыдні вёў Алексей Знаткевіч. Сустрэнемся праз тыдзень.
Шановні слухачі, наступні 2 години від 22 до 24 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 41,31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за свободою.